Var redzēt, ka cilvēks, teiksim, nu, kā viņa pati teica, nāk ar interesi, ar entuziasmu, ar enerģiju. Tas ir ļoti labi. Un es ceru, ka šī enerģija neapsīks visā šajā nu, sarežģīto jautājumu klāstā, kāds ir labklājības ministrē jārisina. Un tāpēc es domāju, ka tas sauklis, kas mums ir uz tento, neko par mums bez mums, es domāju, ka viņa noteikti ņems to vērā. Vienu šodien mēs tādu svarīgu problēmu jau šeit aizskārām, jā, tas ir asistenta problēma. Viņu darba laiku uzskaiti, un tā, lai tas nepazemotu pašu gan invalīdu, gan arī to asistentu.